Přátelé, jsme v 11. kapitole listu Židům v našem přemýšlení nad textem písma. Máme v této kapitole za sebou úžasné muže a ženy víry, takové jako byl Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sára, Izák, Jákob, Josef, potom Mojžíšovi rodiče a Mojžíš sám, až nakonec Izraelci uzdí Jericha. A v dalším textu od 32. verše se pisatel listu Židům ptá, mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Cílem tohoto výčtu věrných a hlavně důvěřujících Pánu Bohu, důvěřujících lidí, bylo povzbuzení také naší víry, naší důvěry Pánu Bohu, Hospodinu. Tím výčtem dosud jmenovaných chtěl pisatel ukázat, jak víra působila v jejich životech, co znamenala, co jim přinesla, před čím je ochránila. Výběr velkých Hospodinových skutků spojených s životem těchto lidí jsme už do určité míry viděli. Aspoň takové nahlédnutí, když teď máme před sebou už jenom vlastně prostý seznam těch dalších jmen a žádný další komentář, možná by bylo užitečné, abychom si připomněli, co se v jejich životech stalo, v čem působila víra v jejich životě, jaké bylo ovoce té jejich víry. Ti, kdo jsou jmenováni v tom 32. verši, kterým jsme dnes náš pořad začali, všichni představují vlastně vůdce izraelského národa, především z doby soudců. Gedeon, Barák, Samson, Jefté. Nebudu schopen jít do detailu, pokud jde o každého z těchto mužů, ale přece jenom by stálo za to zmínit se o některých z nich. Jako první je tu jmenován Gedeon. O něm, jeho příběh, si můžeme číst v knize soudců v kapitolách 6 až 8. Právě zase byla těžká doba. Midiánci tvrdě utiskovali a vykořisťovali Izraele až do té míry, že sám Gedeon ve strachu někde na nějakém humně nebo v nějakém lisu mlátil trochu obilí a byl připraven s hromádkou zrní utéct. A právě v této chvíli se mu ukázal Hospodinův posel, který ho zvláštním způsobem oslovil. Neřekl mu, Gedeone, ty zbabilče, co tady děláš? Ty chceš utéct? Ne. Ten Hospodinův posel na něho volá, Hospodin s tebou, muži udatný. Možná nás takové oslovení udiví, stejně jako udivilo vystrašeného Gedeona. Ale Hospodin v Gedeonovi neviděl toho ustrašeného mladíka, který se tam schovává a který se chystá utéct. Viděl Gedeonův obrovský potenciál. Soudců 6.13. Gedeon mu odpověděl, dovol můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Tímto slovem Gedeon dává najevo, že svoji současnost, svoji situaci porovnává s Hospodinovým slovem, s tím, co o Hospodinu slýchal od svých rodičů a od svých praotců. A zjistil, že je tu jakýsi rozpor. Ten rozhovor, ten způsob, jak oslovuje toho Hospodinova posla, je nám tu popsán jenom velmi stručně, ale reakce Hospodinova posla odpovídá stavu Gedeonova srdce. Stavu, který projevil právě tou svojí otázkou. Ve 14. verši 6. kapitoly soudců ten Hospodinův posel Gedeonovi odpovídá: Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midiánců. Hle, já tě posílám. A snad víte nebo tušíte, jak to všechno pokračovalo. Snad z vlastního čtení tohoto úseku písma víte, kolik lidí Gedeon potřeboval k tomu, aby s Hospodinovou pomocí přemohl obrovskou midiánskou armádu, kterou nebyli schopni spočítat. byly prý jako kobylky po celé zemi. A přece Gedeon s hrstkou 300 mužů získal vítězství pro celý národ. Kolik je dnes křesťanů, kteří si myslí, že k úspěšnému šíření evangelia je třeba mnoho peněz, mnoho kvalifikovaných a zkušených lidí, mnoho velkých, nápadných a kvalitně udělaných evangelizací nebo třeba kulturních akcí a tak různě a tak různě. Ano, když se koná nějaká taková velká akce a pak se zpětně počítají statistické údaje, vyjdou nám nějaká čísla, která zobrazují úspěšnost a možná ještě jiné zajímavé údaje. Tím vůbec není řečeno, že to tak nemáme dělat. Je dobré tu a tam udělat nějakou viditelnou a kvalitní akci, která samozřejmě stojí nějaké peníze. Tím ovšem vůbec není řečeno, že to je jediný možný, anebo ten nejúspěšnější způsob získávání lidí pro Pána Ježíše. Totiž takové velké akce obvykle slouží k jakémusi rozšíření povědomí a když je to skutečně dobrá akce s kvalitním programem, pak lidé řeknou, ti křesťani umí docela zajímavé věci. A nebo když jsme dělávali nějaké vánoční akce na náměstí, lidé přicházeli rok co rok znovu, protože už se naučili, už si to zapamatovali, že to bylo dobré minule a tak očekávali, že to bude dobré zase a zase přicházeli. Ovšem, asi nikdo není schopen reálně spočítat, jaká je v úvozovkách úspěšnost, smím-li tohle slovo vůbec použít, v případě osobního svědectví upřímných božích lidí. Určitě je dobré dělat akce a ty akce musí být kvalitní, jinak se tím kompromitujeme, protože ve světě, v televizi, jakékoliv veřejné programy mají poměrně vysokou kvalitu a v mnohém nemůžeme konkurovat. Na druhé straně některé věci můžeme udělat. Říkávám, že naši lidé, tedy křesťané, často ani nevědí, jak kvalitních věcí jsou schopni, jenom potřebují k tomu dobré vedení. Ale stejně, veškerá statistika, když se zeptáte lidí, kteří uvěřili za posledních 10 let, veškerá statistika ukazuje, že naprostá většina z nich uvěřila na základě osobního kontaktu, osobního svědectví, osobní výzvy. A tak veřejné akce ano, jako jakási předehra, jako jakási sedba, jako určitý posun povědomí lidí. A k tomu pak armáda obyčejných božích dětí, které vycházejí do práce, k sousedům, k příbuzným a tam svým životem, ale i jasným, laskavým slovem zvěstují živého Pána Ježíše. Mám ještě pokračovat? Ptá se pisatel listu Židům. Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Některé z těchto jmenovaných lidí bychom možná podle svého vkusu do tohoto seznamu vůbec nedali. Tak nevím, co si myslíte třeba o Samsonovi, jestli byste ho označili za muže víry, pokud znáte jeho život. Mám pocit, že Samson hrozně zklamal Hospodina. Hrozně zklamal svůj lid, ale nakonec mu přece Pán Bůh dal milost, když s vyloupnutýma očima, jako otrok, který má bavit velké zástupy zhromážděné v jakémsi bohoslužebném chrámě pohanského boha, když jako tento otrok nakonec usmrtí více božích protivníků, než když to činil osobně za svůj život. Možná to byl jediný moment, kdy se projevila jeho víra, kdy žádá Hospodine, aspoň teď mi dej příležitost. Ale možná určitá víra byla i v životě jeho rodičů. A tak bychom potřebovali detailněji, podrobněji stopovat život Samsona, abychom tam našli víru. V tom seznamu je i David. David taky hrozně zklamal, ale pisatel listu Židům, inspirován Duchem Svatým, nekomentuje podrobnosti a nezdůvodňuje, proč jsem tyto konkrétní lidi uvedl. Protože mu v tom brání nedostatek prostoru a času, jak říká. Ale David rozhodně byl mužem víry, i když mnohokrát zklamal. Jinými slovy, pro nás to může být povzbuzení, že i když jsme někdy v životě zklamali, přesto můžeme znovu projevit svou důvěru Hospodinu. Pán Bůh čeká na naši důvěru. Ten text jenom obecně vysvětluje, že Hospodin skrze ně učinil různé věci, když mu důvěřovali a když byli poslušní tomu, co on sám chtěl. Svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly. Vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Ženám se jejich mrtví vraceli vzkříšeni. Až do této chvíle se nám jistě cesta víry velice líbila, když je tu popis ovoce té víry, výsledků té víry, co Pán Bůh udělal, protože mu ti lidé důvěřovali. No, co byste tomu řekli? Zavírat tlamy lvům, krotit plameny ohně, unikat ostří meče, nabývat síly ve slabosti, vést si hrdinsky v boji a tak dál a tak dál. To bychom si asi všichni přáli, to by si asi všichni lidé přáli a kdyby to tak skutečně jednoduše fungovalo, jistě by přibylo zanedlouho mnoho, mnoho dalších věřících, protože ta úspěšnost je nesmírně přitažlivá, ta úspěšnost naplňuje potřeby, ale i ostatní touhy každého člověka. Nemůžeme ovšem pominout také to, co je v dalších verších, co tam následuje. To hrdinství víry totiž nemusí být vždycky doprovázeno jenom úspěšností z toho lidského pohledu, úspěšností, která by se nám líbila a po které by snad každý toužil. To, co máme v následujících verších před sebou, je snad až příliš drastické, ale přináší to rovnováhu. Pisatel listu Židům tím ukazuje, že zná realitu života víry z obou stran, jak z té stránky úspěšné, vítězné, lidsky přitažlivé, tak i z té stránky zdánlivě zcela neúspěšné, lidsky totálně prohrané a odpudivé. Čteme si tu 35. verš v 11. kapitole listu Židům. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. Tak tady máme docela jinou skupinu lidí. Rád bych upoutal vaši pozornost na kontrast, který tu zřetelně vystupuje do popředí. Verše 33 a 34 hovoří o velkých a slavných vítězstvích víry, nebo tedy o těch, kdo věřili a na základě toho zvítězili velkým stylem. Hovoří o tom, co bylo úspěšné z lidského pohledu. Zatímco ty posledně čtené verše 35 až 38 hovoří z lidského pohledu o prohrách víry. Jak si to máme vysvětlit? Jedni věřili a dosáhli vítězství a velkých věcí, nebo aspoň unikli meči. Jiní taky věřili stejnému Bohu a řekli bychom, že prohráli. Byli mučeni nebo zabiti, nebo jakkoliv jinak trpěli. Co s tím? Když jsi dnes v dobrém zdraví, je pro tebe asi snadné odsunout to a říct, že Bůh je asi zkoušel. Nicméně tito lidé procházeli těmito věcmi právě skrze víru. Nedívali se na ty okolnosti jako na zkoušku, ale vydrželi všechno, protože se opírali o svého Boha, o jeho láskyplnost, o jeho spolehlivost. Důvěřovali, že on to má všechno ve svých rukou, protože věřili, byli schopni snést i ten lidský neúspěch. Byli schopni věřit svému Bohu a všechno nechat na něm, i když to pro ně byl temný den, i když noc byla dlouhá, i když to utrpení bylo děsivé, a žádné vysvobození nepřicházelo a pro některé z nich skutečně nepřišlo. A tak třeba novozákonní Štěpán se ve víře díval na náboženské vůdce své doby a odvážil se říct, kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali. Jinými slovy, Hospodinovi proroci to nikdy neměli lehké, když hlásali Boží slovo, Boží pravdu, když vyhlašovali Hospodinova varování nebo přímo Hospodinovi soudy. Často ta varování a ty soudy vyhlašovali, přestože se lidu zatím dařilo docela dobře. Z toho obyčejně pro ty proroky nevyplynulo nic jiného než posměch, než odmítnutí a nebo dokonce pronásledování spojené s násilím. Když se pak podíváme na stránkách Nového zákona, co se dělo s těmi, kteří důvěřovali Hospodinu, najdeme tu mnoho rozmanitých situací, kdy se střídalo lidsky vzato vítězství a jindy hned na to přišla lidsky vzato prohra. Jednou se otevřely dveře žaláře a apoštol Petr bez jakýchkoliv zábran odchází z vězení a jindy nastává situace, kdy Štěpána k smrti ukamenují, kdy Jakuba Herodes zabije mečem a tak podobně. O Saulovi Starzu nebo pozdějším apoštolu Pavlovi Pán Ježíš hned na začátku řekl, že bude trpět pro Ježíšovo jméno. A tak bychom mohli pokračovat i v seznamu novozákonních lidí, jejichž víra na jedné straně byla spojena lidsky vzato s vítězstvím, s triumfem a na druhé straně lidsky vzato s prohrou. S prohrou, jejímž výsledkem ovšem většinou byla záchrana celé spousty lidí pro věčnost anebo prostě jiné boží záměry, jako třeba v případě Štěpána. A tak se ukazuje, že boží úmysly, že ty boží cesty s jeho oddanými lidmi, kteří mu plně důvěřují, představují celé široké spektrum různých situací. Pro různé lidi v různých dobách a v různých okolnostech, ať už jde o osobní život jednotlivých lidí nebo o zjevný zásah do veřejné služby kohokoliv z nich, Pán Bůh má své záměry, které v tu danou chvíli na první pohled nemusíme nutně vnímat. Pro nás je důležité, abychom za všech okolností Pánu Bohu důvěřovali, abychom se ze všech těchto příběhů poučili, že boží cesty jsou rozmanité a že jeho záměry jsou svaté, dokonalé, i když pro nás v každou chvíli hned nemusí být srozumitelné nebo průhledné. V našem textu 11. kapitoly listu Židům jsme viděli, jak obrovskou sílu víry k vítězství, tak také obrovskou sílu víry k přijetí toho, co by z lidského pohledu vypadalo jako prohra. Poslední dva verše 11. kapitoly listu Židům, které teď máme před sebou, navazují na tu nepříjemnou stránku života víry, jak jsme ji viděli, tedy na tu možnost utrpení a lidsky vzato neúspěchu víry. O těch, kteří takto, řekli bychom, neblaze dopadli, je tu napsáno 39. verš a 40. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co jim bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Jakého zaslíbení nedosáhli? Splnění jakého zaslíbení se nedočkali? Bůh v historii vyslovil mnohá zaslíbení a adresoval je mnoha různým lidem. A tahle zaslíbení, ten soubor zaslíbení, náš Megí podává gramaticky s určitým členem, jako by šlo o to zaslíbení, nějaké určité. A pak vysvětluje své porozumění, že jde o zaslíbení vzkříšení a království Božím. Toto zaslíbení v skutku ještě není naplněno. Bůh totiž ještě stále volá k sobě další lidi, protože naplnění toho zaslíbení musí být přirozeně spojeno se soudem těch, kdo stojí proti Bohu, těch, kdo Boha a jeho království odmítají. Přátelé, mám velkou radost, když vidím, že i v této zdánlivě velmi odmítavé a Bohu nepřátelské době u nás Přece jen další a další lidé přicházejí k Pánu Ježíši s pokáním a s tím, že chtějí pro něho žít, protože on jediný dává uspokojivou naději. On jediný může život člověka skutečně naplnit, obohatit. Zatím je čas, kdy Bůh ještě vyčkává. Je mi moc líto, když potkávám křesťany, a někdy jsou to letití křesťané, kteří by mohli mít hodně zkušeností, kteří jsou v takové pozici vyčkávat na příchod Páně. Nějak to tady musíme přežít, už se nic zvláštního nebude dít. Ale to je velký omyl. Právě v této době Pán Bůh koná úžasné věci. Pravda, nekoná je příliš viditelně, že by se v novinách psalo o nějakém probuzení na Ostravsku nebo někde v Litoměřicích nebo v jižních Čechách. To zatím v novinách nebo v televizi není. Ale můžeme vidět jednotlivé životy. Desítky lidí, kteří se obracejí k Pánu Ježíši v různých prostředích. Copak to nevnímáte? Přátelé, možná potřebujeme víc přímého kontaktu s nevěřícími lidmi a říkám vám, že hlavně potřebujeme více důvěřovat Božímu slovu. Více potřebujeme důvěřovat tomu, že to evangelium, které zní v naší době jako bláznovství, tak znělo mimochodem i v době apoštola Pavla, že to evangelium je mocné, živé, proměňující, zasahuje srdce lidí. Jenom jde o to, jakým způsobem je zvěstujeme, jestli je srozumitelné to, co lidem říkáme. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Bůh, který chtěl, abychom toho cíle, toho jeho záměru, mohli dosáhnout i my. V závěru svého výkladu 11. kapitoly a současně také v závěru našeho dnešního pořadu se náš učitel vrací k základní myšlence celé kapitoly, tedy k oddané důvěře Pánu Bohu, či k víře, která se drží Božího slova bez ohledu na bezprostřední okolnosti, bez ohledu na to, zda vidí hmatatelné či materiální výsledky. Náš McGee tu dokonce uvádí příklad, že se vždycky velmi raduje z každého člověka, který vyznal, že přijal Pána Ježíše. Ale dodává k tomu, že se mnohem víc raduje z člověka, který je Pánu věrný už za rok, nebo za dva roky, nebo za pět let. Takový člověk totiž svoji víru a svoji oddanost Pánu Ježíši musel projevit za různých okolností života. Víra takového člověka se musela osvědčit a najednou byla zakalena, jako se kalí ocel. Jindy možná byla zakalena, jako se kalí voda. To záleží. Víra to není jenom názor. Víra je ruka, která nás přes všechny okolnosti života nese ve spojení s naším milujícím Bohem. Pravá víra není členství v nějaké organizaci nebo v nějaké církvi, ale pravá víra je život s Pánem Ježíšem, s živým Ježíšem. Pravá víra někdy vede k rozhodnutím, která pro člověka bez víry vypadají jako úplně bláznivá. Pravá víra plodí taky skutky víry, čili skutky, které by se bez víry nedaly dělat. Pravá víra, která se v životě osvědčila, zná Boha jako skutečnost, jako živého Boha, nikoli jen jako nějakou nauku. A na závěr je tu otázka, jestli pak si ve svém životě už poznal, milí posluchači, že Kristus je živý, jestli pak je i pro tebe osobně reálný, jestli pak si s ním povídáš. To je naše velké přání, přátelé. To je naše přání, abychom mohli s ním mít živý vztah, prostě se mu vydat, oslovit ho, hledat jeho tvář skrze Boží slovo, ale třeba i skrze společenství s někým, kdo už Pána Ježíše takto zná. Ale především oslovit jej samotného potřebujeme, s ním samým komunikovat. A tak vám přejeme, abyste jeho blízkost mohli prožívat i v tuto chvíli, když nás posloucháte. Bůh vám žehnej.